Buraxınız Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı öz qurultayını 3 regionda keçirməyə məcburiyyətində qalıb. İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsinə təyin edib. Makedoniyada parlament seçkilərində baş verən zorakılıqda bir nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Dünən Azərbaycanın regionlarında qurultay keçirməyi planlaşdıran, lakin bir sıra çətinliklərlə üzləşən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı sonda qurultayı keçirməyə nail ola bilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təşkilatın sədri Akif Nağı məlumat verib.
Şəkinin Çay Qaraqoyunlu kəndi. Bu kənddə biz qurultayımızı sınav başladıq, amma bütün deməli rayonun polisi ayaq üstəyiz. Ona görə də onlar ən bir vaxtdan sonra xəbər tutdular. Qurultayımız yarımçıq qaldı orada. Qurultayın ikinci hissəsi Yevlax rayonun ərazisində keçirildi. Bir polis yerindən töküldü və Yevlağın ərazisini tərk eləməyi tələb elədilər. Və Ağdaş rayonun ərazisində çox çətinliklə qurultayımızı yekunlaşdıra bildik.
Akif Nağı. Dünən polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına Bərdədə qurultayı keçirməyə imkan verməmişdi. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbslədilədiyini bildirirdi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirib ki, təşkilat qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi, ona görə də polis bunun qarşısını alıb. Alman jurnalı olan Spiegel yazır ki, Almanyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnati Mikhail Khodorkovskinin vəkili ilə görüşüb. Steinmeier görüş zamanı Khodorkovskinin Sibir həbsxanasından Moskvaya gətirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edib. Khodorkovski 2003-cü ildə həbs olunub, ona 8 il iş kəsiblər. Onun həbsinin siyasi cəhdinə görə Kremlin ona verdiyi cəza kimi qiymətləndirirlər. Makedoniyada bugün erkən parlament seçkiləri keçirilir. Verilən məlumata görə seçki zamanı bir sıra zorakılıq halları qeydə alınıb. Bir nəfər həlak olub. Polis deyir ki, paytaxt Skopyada etnik albanların yaşadığı ərazidə baş verən atışmada 3 nəfər yaralanıb. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə isə albanların yaşadığı Arakinova şəhərində təhlükəsizlik məsələsi yüzündən seçki prosesi dayandırılıb. Makedoniyada hakimiyyətdə olan koalisiyada Kosovanın müstəqilliyinin tanınım-tanınmaması və NATO üzvlüyü ilə bağlı fikir ayrılığı yarandığından erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə zərurət yaranmışdı. İraqda Bağdadın qərbində yerləşən Hic şəhərində dünən baş verən partlayışdan sonra növbəti hücumların qarşısını almaq üçün hakimiyyət nəqliyyatın hərəkatına qadağa qoyub. Dünən Hicdə ölümə gedən terrorçunun polis məntəqəsinə hücumu zamanı 10 nəfər həlak olub, onlardan 6-sı polis, 4-ü isə dinc sakin olub. Daha 12 nəfər isə yaralanıb. Hadisənin baş verdiyi şəhər Bağdadın 140 kilometrliyində Anbar vilayətində yerləşir. İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsinə təyin edib. İran mediasının verdiyi məlumata görə o 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb İran prezidenti Əhməd Nişadla olan fikir ayrılığı idi. Laricaninin gələn il İranda keçirəcəyi prezident seçkilərində Əhməd Nişada potensial rəqib hesab edirlər. Bugün Əfqanistanda Kabildə bomba partlaması nəticəsində bir qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hücumda hədəf Əfqan hərbiçilərini aparan kiçik avtobus olub. Məsuliyyəti hələ heç kəs öz üzərinə götürməyib. Mayın 29-u baş verən partlayışda 3 dinc sakin həlak olub. Avstraliya İraqdan öz qoşunlarını çıxarmağa başlayıb. Bugün İraqda 500 nəfər Avstraliyalıdan ibarət qoşun öz bazalarını tərk edirlər. Tərk eləməyə səbəb də odur ki, Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bu vəzifəyə seçilməzdən öncə əskərləri geri vətənlərinə çağıracağını söz vermişdi. Və sonuncu xəbər. Çinin Sichuan əyalətində zədərdən yaranmış gölün qurudulması işinə başlanıb. Bu göl mayın 12-sində Çinin cənubunda baş verən zəlzələ zamanı dağ yamacının çay vadisinə batması nəticəsində yaranıb. Gölün qurudulmasına səbəb yaxınlıqda yerləşən sıx əhalisi olan rayonları su basmasından qorumaqdır. Həmin əraziyə yaxın yaşayan 200 min adam evakuasiya olunub, 1 milyon sakin isə tezliklə həmin ərazini tərk etmə xəbərdarlığı verilib. Ölkənin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə göl suyunun axıdılması üçün görülən tədbirlər artıq başa çatdırılıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişlər olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Həyətinizdə elə bir ağac bitib ki, bu gün sabah yıxılsa birbaşa evinizin üstünə düşəcək. Çünki ağac çürüməyə başlayıb. Soruşa bilərsiniz, çürüyən ağacı çıxarıb atmaq nə çətin işdir ki? Ancaq məsələ də elə bu işin çətinliyindədir. Ağac elə böyükdür ki, onu çıxarmağa hətta rəsmi strukturların da gücü çatmır. Daha doğrusu dediklərinə görə pulu. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Düzlən, fələqə, diqqət, mərkəzə!
Haçan külək əsir, bütün qonşular səfərbərliyə alınır. Heç kəs yata bilmir, biz gecə növbə dururuq. Gecəni yatmırıq ki, bu saat yıxılmağını görsək, gerək uşaqların hamısını çıxardaq çölə. Ən bərk küləklərdə bu ağac yaman tərpənir. Çox bərk tərpənir, maili demək olar ki, 90% gəlir. Elə bilir ki, bu saat yıxılacaq.
Şövkət Hüseynova gəlin həyətində hündürlük 3 mərtəbəli ev boyda olan ağac 5 ildir onları narahat edir. Nərimanov rayonu sahib Zeynalov küçəsi 28-də yaşayan sakinlər deyir ki, müraciət etmədikləri adiyyatı qurum qalmayıb, amma kifayda.
Yaşıllaşdırmadan gəliblər, deyiblər ki, hə, təsdiq edilmək ki, bu ağac yıxıla bilər. Ancaq bu sizə çağrı qılmağa bizim imkanımız yoxdur. Necə yanı yox? Bu qədər cəmaat məhv olmalıdır. Haradan gəlir, hamı bütün idarələr bir-birinin boyuna atırır.
Bakı İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişik, o nüsxə də gedib onların özlərinə. Yenə də bir səs səmir çıxmır. Axır gəlib çıxıb o dərəcəyə ki, Respublika prezidentinə müraciət eləmişik.
Bu məktublarına da rəsmi cavab ala bilməyiblər. Amma məsələ ilə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti və mənzil istismar idarəsi məşğul olmağa başlayır və sakinlərə bir təklif edir. Sakinlərdən biri Məmməd Rasul Hüseynov.
Dedilər ki, bu kran onun qolu uzundur, o çöldə küçədə yanıb, o qolunu atır bura, kəndirlərlə bağlanır, kəsilir. Qaldırılır, qoyur ora. Adi kranlar burada işləyə bilmir. Dedilər ki, bu kranı gərək arendaya götürmək lazımdır. O da bahadır. Müəyyən 100 dollarını həyət qonşulardan lazımdır. 400-ünü biz qoyaq. Yenə sağ olsunlar. Buna sözüm yox. Amma mən bu həyətdə bunu mən düzəldə bilmədim.
Milli Məclisin 173 saylı qərarına görə təsərrüfat işləri, ağac kəsilməsi və s. məsələlər yaşıllaşdırma və təsərrüfat birliyinə həvalə olunub. Problemlə bağlı yaşıllaşdırma və təsərrüfat birliyi ilə əlaqə saxladıq. Mühəndis Eldar Məmmədova söhbətimiz belə oldu.
Həmin vətəndaşa biz yazılı sürətdə cavab məktubu yazmışıq. Bizdə o texnikadan yoxdur.
Vətəndaş nə etməlidir? Yəni o texnikanı özü mü tapmalıdır, yoxsa?
Yox, o müraciət eləməlidir digər instansiyalara. Biz, yəni hökumət idarəsi o işləri biz pulsuz edirik ümumiyyətlə. Yaşıllaşdırma idarəsində nə texnika var, ondan biz istifadə edirik.
Sizə yəni dövlət büdcəsindən mi maliyyə ayrılmalıdır bu cür texnikanı?
Yox, bizə ayrılır ümumiyyətlə, amma harda imkan var biz eləyirik.
Texnika yoxdursa, yəni ümumiyyətlə büdcə mi sizə ayrılmalıdır?
Yəni ayrılır. Bu işləri görmək üçün yəni ora heç bir mümkün deyil girməyə.
Yeni texnika alınması üçün büdcə ayrılır mı sizə?
Əlbəttə.
İndi bəs niyə alınmır texnika?
O texnika yoxdur axı Bakı şəhərindəki oradan oraya kimi çatsın.
Demək, Bakıda texnika yoxdur ki, alınsın, düzdür?
Başqa bir texnika tapılmalıdır.
Həmin ağacı yerindən kəsib götürmək.
Həmin ağacı yerindən kəsməyə?
Yəni texnika var mı Bakı şəhərində?
Yoxdur belə bir texnika.
Yəni hardan götürülməlidir? Xaricdən mi?
Onu bilmirəm axı mən onu.
Bəs kim bilə bilər bunu?
Ekologiya Nazirliyinə müraciət edin, onlarda xüsusi texnika var. Avtogüllə adlanır.
Yəni o Bakıda yoxdur demək, Bakı.
Bakıda var. Hansı qurumda var onu mən bilmirəm. Bakı şəhər yaşıllaşdırma idarəsində o texnikadan yoxdur.
Sifariş edə bilərmi o texnikanı?
Bilmirəm axı onu. Kim sifariş edə
bilər? Əgər büdcə ayrılırsa bu texnikanın alınmasına, yəni hardan sifariş edib gətirə bilər də Bakıya?
Yaqın.
Bəs niyə gətirmir?
Bilmirəm xanım. Vətəndaş müraciət eləsin digər qurumlara.
Bəs yaşıllaşdırma idarəsinə kim bilə bilər ki, niyə bu texnika alınmır?
Bizdə hansı texnika var, biz ondan istifadə edirik.
Yenisi alınmır.
Yenisi alınacaq.
Nə vaxt?
Nə vaxt bilmirəm axı onu.
Yəni ki, bu vətəndaşın problemini həll etmək üçün texnika alına bilər belə çıxır.
Bizdə yoxdur.
Siz deyirsiniz ki, büdcə ayrılır yeni texnikanın alınmasına və
Bakı... Ümumiyyətlə büdcə ayrılır.
Amma nəzərdə tutulur ki, yeni texnika alına bilər.
Hamısı nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə yaşıllaşdırma idarəsi axırıncı dəfə nə vaxt yeni texnika alıb?
Bu il.
Bəs niyə məhz bu cür texnik alınmır?
Sifariş eləmişik, gözləyirik. Nə vaxtını verəcəklər, gələcək.
Ola bilər də bu vətəndaşın problemi həll olunsun.
Ola bilsin ki, həll olunmasın. Yəni, dəqiq deyil.
Yalandı axı, biz küçələr, ağacları qırında texnik tapılır. Amma o ağacı kəsməyə texnik tapılmır. Sadəcə o bir dənə ağacdır, gəliri çox az olacaq. Ona görə onlar maraqlı deyirlər onu kəsməyə.
Bu, Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova idi. Məhəmməd Rəsul Hüseynov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət edib. Oradan isə deyilib ki,
bizə müraciət eləməyin. Bu işlə konkret yaşıllaşma biliriyik. Onlar məşğul olmalıdır.
Amma Məhəmməd Rəsul Hüseynov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazılı müraciət etmək fikrindədir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova da sakinlərə yazılı müraciətlər etməyi tövsiyə edir.
Yazılı surətdə yazsın, ərzək ölkəmində məktubla müraciət eləsin və onlar üstündə yazsınlar ki, yaşıllaşdırma idarəsi bu işi baxmalıdır və o ağacı kesməlidir. Və sonra o geçsin ora, onlar eləməsə, artıq özündə sənəd olsun ki, rəsmən sonra biz məhkəməyə yaxarısı müraciət eləyə bilək. Rəsmi idarələr öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər.
Məhəmməd Rəsul Hüseynovun sözlərinə görə gülünc səslənsə də o, Avropa Məhkəməsinə qədər gedib bu məsələni həll etmək fikrindədir. Tənha çürüyən ağac barədə Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Burada lap yadıma turp haqqında nağıl düşdü. Yekə turpu nə baba, nə nənə, nə toplam, nə məstan çıxara bilir. Axırda sıçan köməyə gəlir və birlikdə turpu çıxarırlar. Görəsən bu ağacı çıxarmağa hansı sıçanın gücü çatar? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin daha bir reportajı gəlir. Bu dəfə Əzizbəyov metro stansiyasının şüşəli keçidinin nə vaxt açılacağı barədə. Yəqin yolu həmin stansiyadan düşənləri bu sual çox maraqlandırır.
İndi o boydana kruq edeyim, yine gedim avtobusun yanına. Fikirləşirəm, necə bu günün altında eləyəcəyim qızım. Yol tapa bilinəm, soruşdum uşaqlarım, dedilər ki, kruq lazım.
Günün bu cırhacırında Afət xanımı yollara salan Əzbəyov metro stansiyasında üzü sabunçu dairəsində olan şüşə bəndi keçidin bağlanmasıdır. Amma bundan narahat olan təkcə o deyil, həmin istiqamətdə avtobus dayanacaqları yerləşir. Metrodan birbaşa dayanacaqlara gedə bilməyən vətəndaşlar üçün keçidin bağlanmasının nə demək olduğunu özlərindən eşidək.
Gör nə qədər yolu fırlanıb gəlirsən. Ümumiyyətlə, cəmaata əziyyət verirlər, heç nə yox. Çox narazı.
Məsələn, mən Savizə gedirdim, gedə bilmədim o tərəfdən. Gəlmişəm bura, buradan da bilmirəm, oraya gedim.
Bas-bas olur, adam bir-birindən yapışır, böyük. Nə bilim, qadın, kişi sayan yox deyəsən.
Narahatçılıq, hamısı keçə bilmir, cəmaat o aynəmindən qaçır. Bilmirlər, hara geçsinlər, hamısı bağlı yolların, hamısını bağlayıblar. Keçin bağlanması narahatçılıq törədir, ona görə cəmaat narahatçılıq gəlir hamısı. Gündə buradayım mən, pastayında buradayım, ona görə çox narahatçılıq.
Bizim işimizlə əlaqədə girinc olduq, ona görə işə girirəm, metronu ustalar, marşıda çatmaq olmur, metrolar sərf edir. Ona görə bağlanmağı biz əziz sərf eləmir. Onu bağlayana demək lazımdır, bağlamasın. Keçir ki, yəni biz buradan istifadə edirik, işte, gəliş gedmişlər. Cəmaat gəlir buradan gedir, mənlə soruşur, öndürmüşəm burada, niyə soruşmalıdır? Yol tapmırlar, bəli, qadın qız xeylağı mostun altına gelir.
Uşaqla yolu keçərsən, müxtəlif hadisələr baş verə bilər. Narahatçılığımız ondan ibarətdir. Təhlükəsizliyimizi qoruya bilmirik.
Əzbəyov metro stansiyasının rəisi Cəbiş Cəfərovun sözlərinə görə keçidin bağlanmasına səbəb körpü tikilməsi və yolların bağlanmasıdır və bu məsələ ilə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olur. Stansiya rəisi onu da qeyd etdi ki, ola bilsin yollar açılandan sonra keçid istifadəyə verilər və keçidin İçəri Şəhər stansiyası kimi yenidən qurulması da gözlənilir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bildirdi ki, Əzbəyov metro stansiyasındakı bağlı keçidin açılması yalnız sentyabrda mümkündür. Çünki
bu körpün tikintisi ilə bağlı. Biz ümumiyyətlə körpünü sentyabr ayında təhvil verəcəyik. Ona görə də orada müəyyən yerlər var. 2-3 gündə orada Bakıxanov qəsəbəsinə gedən yol da bağlanmışdı. Sonra 1-2 yəni istiqamətdə orada hərəkət məhdudlaşdırılıb, çünki orada işlər sürətlə getmək üçün o məhdudlaşdırma tədbiri mütləq lazım. Ona görə də əgər biz bunu indi məhdudlaşdırmasaq, təbii ki, o sentyabra qədər təhvil verə bilməyəcək. Sentyabrda ümumiyyətlə açılış olacaq. Bütün o yol qovşağı tam təhvil veriləcək ona görə.
Sentyabra qədər isə Afət xanım kimi digər vətəndaşlar da yayın cırhacırında 300 metrlik yolu günün altında qət etməli olacaqlar.
Füsalə Əlibəylinin reportajı. Ancaq bugün Bakıda körpü, keçid tikintisindən şikayətlər təkcə Əzizbəyov metro stansiyasından deyil. Hazırda şəhərin müxtəlif yerlərində tikinti gedir və bu səbəbdən işə, dərsə gecikənlər, uzun uzadı, tıxaca düşənlər də az deyil. Ancaq həmin körpülərin, keçidlərin istifadəyə verilməsi yollardakı tıxacları aradan qaldıra biləcəkmi? Artıq işləyən yol qovşaqları körpülərin ətrafında nəqliyyatın hərəkətini görəndə bu suala da cavab vermək çətinləşir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio forumda qaynar xətt dinləyiciləri müxtəlif mövzulardan danışırlar. Bir qismi ayrı-ayrı vaxtlarda gedən verilişlərimizə münasibət bildirir, bəziləri yeni problemlər qaldırırlar. Bu dəfə zəngləri bir-bir dinləyəcəyik. Şəffaflıq verilişinin son buraxılışından sonra taksi sürücülərindən bir neçə zəng aldıq. Hamı da elə verilişdə danışdığımız məsələyə, sürücülərin aylıq vergini niyə Bank of Azərbaycana ödəməsi, niyə 110 manata lisenziya ala bilməməsinə toxunurdu. Həmin verilişdə nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov deyirdi ki, taksi sürücülərinin tez-tez işlətdikləri 51 kodu nədirsə, LAP Birləşmiş Ştatlardakı 51-ci zonanı xatırladır. Radio forumu zəng etmiş növbəti sürücü də Namiq Həsənovun bu dediklərini şərh eləyir.
Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Departamenti qanunu deyil, qeyri-qanunu taksi fəaliyyəti göstərmək üçün çox gözəl və mühüm bir şərait yaratmışdır. Nəqliyyat Nazirliyi rəsmisinin özünü də baş çıxara bilmədiyi gah Sherlock Holmes, gah da ABŞ-dakı 51-ci zonaya bənzətdiyi Nəqliyyat Departamentindəki 51 kodun tam və təsdiq olunmaz faktlarının açıqlanması ilə. Sherlock Holmes ABŞ-dakı 51-ci zona adlanan zona, bir də Bakıdaya 51 kodu Nəqliyyat Nazirliyindəki bu üstü arasında fərqlər və oxşar cəhətlər altında. Nəyə görə taksi sürücüləri vergini Nəqliyyat Departamentindəki Bank of Azərbaycana deyil, başqa banklara ödəməyə üstünlük vermələri tutarlı arqumentlərlə izahatı Nazirliyin mətbuat katibliyinin nəzərindən. Qanuni taksi fəaliyyətini göstərmək üçün tələb olunan 11 sənətdən 9-unu 9-10 dəqiqəyə hazırlanması mümkün olduğu halda, bəs o hansı 2 sənətdir ki, onun alınması faktiki olaraq rüşvətsiz mümkün deyildir. Tüm bu suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, 20 il taksili təcrübəm var və hal-hazırda qeyri-qanuni taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Azərbaycan Politexnik Universitetinin Avtomobil Nəqliyyatı Fakültəsinin məzunuyam. Qarabağ müharibəsi veteranı Bəşdəmirov Nazim.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində 8-ci yerə çıxdı. Ancaq bir futuroloq dinləyicimiz bu mahnını heç bəyənmir.
Salam əleyküm. Mənim adım Tofiq Mehdiyev. Mən futuroloqam. Deyirəm ki, bu Eurovision'da iştirak edilen bizim nümayəndə var. Onun üçün mahnı yazanlar, bu mahnını oxuyanlar xəcalət çəkmirlər heç. Dünya kosmosa uçur, elmdən, texnikadan danışır. Marsda sabah düşəcəklər. Bizimkilər isə cindən, şeytandan danışırlar. Bu, böyük bir ayıbdır. Mən deyərdim ki, o Fidanın mahnıları, Elnarayın mahnıları, o məşrubatdan ki, Fidan oxuyur. Onlar çox gözəl mahnı. Onları göstərmək lazımdır. Orada gözəl səs lazımdır. Heyf. Təəssüf edirəm. Xahiş edirəm bu sözlərimi həmən o təşkilatlara çatdırasın. Sağ olun.
Özünü el sənətkarı kimi təqdim edən bir dinləyici isə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişinin qonağı olmaq istəyir.
Mən daim Azadlıq Radiosuna qulaq asıram. El sənətkarıyam. Demək olar, hər gün sizin verilişlərə qulaq asıram. Azı gündə iki dəfə, səhər, axşam. Mənim həyatımda demək olar Azadlıq Radiosu çox şeyləri baş verir. Amma ürəyimlə keçirirəm ki, ay Allah, mən də burada çıxış eləydim. Hətta mən istəyərdim tanışlıq, o tanımışlar verişində sizdə iştirak eləyəm. İndi bu saat Azadlıq Radiosuna qulaq asarsa, sizinlə danışıram. O haralısan sözünə istəyirəm fikrimi bildirəm. O haralısan sözünə mən 9 bənd şeir yazmışam. Mən burada bir bənd demək istəyirəm. Məndən çox soruşurlar haralısan, mən sənətkar kimi məndən soruşurlar. Deyirəm, soruşursam mən sənətkar, haralıyam, ağrınalım. Harda varsa Azərbaycan, oralıyam, ağrınalım. Mən belə düşünürəm, ən inandığım radiya Azadlıq Radiyasıdır. Bu radiyanı mən çox sevirəm. Radiya elə hesab edən ki, televizordan da üstün tuturan bu Azadlıq Radiyasını.
Azadlıq Radiyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu əlillərin problemlərini daim diqqətdə saxlamağa çalışır. Ötən həftə Can Bakı proqramı əlillərin problemlərindən danışdı. Bir dinləyici efir vaxtı həmin verilişə qoşula bilməyib, sonradan fikrini bölüşür. Ailəsi 3 əlildən ibarət Ələfsər Hüseynovgilin evindənsə Vüsalə reportajı hazırlamışdı. Bir neçə ay əvvəl Lənkərandan Hacı Mirəskər Miriyev ikinci qrup əlillərin problemlərini qaldırmışdı. Qaynar xəttdə bu barədə geniş reportaj efirə getmişdi. Ancaq bu əli layihələrinin gözləri hələ də yoldadır.
Salam. Ümid edirəm ki, yaxın 5-10 dəqiqədə siz bu yazını dinləyəcəksiniz. Adım Mətanət Tağıyevadır. Özüm birinci qrup əlilim. Mənə elə gəlir ki, bugün nəinki əlillərin hüquqları, hətta sağlamların qanunları da, sağlamlara samil olan qanunlar da yaxşı işləmir. Şəxsən mən özüm əlilliyimə görə elə bir sahə yoxdur ki, orada diskriminasiyaya məruz qalmayım. Çox çətinliklə mən öz hüquqlarımı bərpa edirəm. Bu da ki, təbii ki, mənim səhətimdə də öz əksini tapır. Ümid edirəm ki, zəng edib efirə qoşacaqsınız. Daha ətraflı danışarıq. Sağ olun.
Mən Hüseynov Ələfsarım. 3 nəfər evdə əlilik. Mən birinci qrup əlil, yoldaşım birinci qrup əlil, qızım birinci qrup əlil, yataq xəstəsiyik. 10 kvadrat metrlik, kommunal şəraitsiz bir otaqda yaşayırıq. Dəfələrlə dövlət orqanlarına və Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişik. Bizə heç bir köməklik göstərməyiblər. Azadlıq radiosuna yazdıq. Müxbir gəldi Vüşalə Əlibəyli. Gəldi, bizim vəziyyətimizi gördü. İcra orqanlarına müraciət edib, onlar da imkanları olmadığını deyirlər. Mən təəccüb edirəm. 15 milyard dollar gəliri olan bir dövlət bizim kimi həyatı acınacaqlıq olanlara kömək edə bilmir. Odur ki, müraciət edirəm imkanlı şəxslərə. Əgər kimin imkanı varsa, bizim vəziyyətimizi nəzərə alıb, bizə yardım əlini uzatsın. Ataların bir sözü var. İmkanı olan qısanmasın, imkansızlar da utanmasın. Xahiş edirəm. Əlavə telefonumu bir də deyirəm. 452 01 66. Sağ olun.
Çok sağ olun bacı. Benim adım Pamidan Miriyev Hacı Mirasker. Ben bir defa fevral ayının ahirinde size müracaat etmişim Azadlık Radyosu'na. İndi ikinci defadır ben müracaat ederim size. Azerbaycan'da 50'ye kadar xeyriyyə təşkilatı vardır. Bunların vazifesi birinci grup 50'lere xidmət etməkdir. İndiyə qədər heç biri bir manat da olsa xeyriyyə vermir. Hərəsi bir dənə kostum göyüb öz ailələrinə qəcdirirlər pulları. Əgər belə dursa, o 50 dənə xeyriyyə təşkilatı kime lazımdır? İkincisi, Azərbaycanda 55 dənə ədəd Azərbaycanda qüsurlu əlillər üçün, ikinci grup əlillər üçün internat məktəbi vardır. Hər bir əlil dövlət tərəfindən yeməyinə 92 manat pul verilir ayda. Plus onlar üçün yeni binalar tikilir. Və yaxud onların binasını hər ildə təmir edirlər. Buğaltır, müdür, qaravulçu, uşaqlara xidmətçi, doktor, dərman hər ildə geyim ləvazimatı verilir. Pastel, kravat bunların hamısını hesablayanda təxminən bu cür əlillərə 300 manat hər ayda hər uşağa pul dövlət tərəfindən vəsait ayrılır. Hələ mən pribiskələri demirəm. Əlavə uşaq yazırlar, əlavə ştat yazırlar. Özü də qapalı təşkilatdır. Heç kəs onu yoxlaya bilməyir. Amma mənim aqıda naqis birinci qrup 50 uşaqlarım hər ən ağır xəstə sayılır. Onları heç bir internat məktəbi qəbul etməyir. Çünki onların xidməti çox ağırdır. Onlara isə hər bir uşağa cəmi 35 manat ayda pul verilir. Sosial Təminat Nazirliyində işləyən Pensiya Siyasət Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov, jurnalist Arifə Kazimova intervyuya verdi. Xidmətçi işlədi bizim rayonda olan ofislərə müraciət etsinlər. Mən də rayonda onların ofisinə müraciət etdim. Dedim, onlar mənə dedilər, bizə icazə versinlər, biz də verək. Biz kimik özümüz xidmətçi işlədi verək. Hansı ki 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Beynəlxalq Konvensiyaya imza atıb, biz xidmətçi işlədi verəcəyik. Üstündən 10 il keçir, indiyə qədər verilməyir. Bütün dünya dövlətlərində bu cür aqıda naqis olan birinci qrup 50-də xidmətçi işlədi verilir. Güzəş və yardımlar verilir. Ən azı $400-500 aylık pul verilir. Bəs lider dövlətin əlilləri ayda 35 manat pul verilir. Xahiş edirəm mənim bu danışığımı radio vasitəsilə prezidentə çatdırasınız. Azərbaycanda buna heç kəs çarə edə bilməz prezidentdən başqa.
Əlil ailələrinin şikayətlərini eşitdiniz, ancaq dinləyicilərin heç də hamısı bizim işimizdən razı deyil. Bir dinləyici gileylənir ki, onun problemini vaxtında araşdırmamışıq.
Alo, İbrahimova Rəna Nadir qızı. Mən bir neçə dəfə sizə zəng eləyib, öz kirimi sizə söyləmişəm. Səhiyyə Nazirindən də mənim şikayətim. Mənim problemlərim sizin radioda da səslənmir. Hər gün mən radionu izləyirəm. Elə bil, Səhiyyə Nazirliyi ilə sizin sözünüz birdir. Mənim dərdim, evladımın dərdi sizi də maraqlandırmır, Səhiyyə Nazirliyini də maraqlandırmır. Dayı, mən bilmirəm ki, bu ölkədə kimə şikayət eləmək olar, kimə söz demək olar. Xahiş edirəm, mənim İbrahimova Rəna Nadir qızının ərzəsi, şikayəti sizdədir. O şikayətə baxasınız, radiodan mənim şikayətimi səsləndirəsiniz. Sağ olun.
Qaynar xəttdə bir neçə dəfə dinləyicilərin tibbi xidmətdən narazılıqlarını işıqlandırmışıq. Ola bilsin, Rəna xanımın qaldırdığı məsələ oxşar problem olub deyə diqqətimizdən yayınıb. Axı qaynar xəttdə biz bir problemi qaldırmaqla dinləyicilərə həm də çıxış yolunu göstərməyə çalışırıq. Qaynar xətt dinləyicilərinin nəzərinə bu həftə Azadlıq Radiosunda məhz səhiyyə problemlərindən danışırıq. Azərbaycan səhiyyəsindəki çatışmazlıqları müxtəlif rakurslardan araşdırırıq. Hər axşam saat 8-də kontekst verilişini izləyin.
101.7 FM.
Nəhayət radio foruma sonuncu zəng eşidək.
Axşamınız xeyir, Həsən Ərlayın. Mən zəngə şikayətim ondan ibarətdir ki, Bakı-Sumqayıt marşrutları normal işləmir. Mümkün deyil axşam saat 6-dan 11-əcən Sumqayıta getmək. Kişilər qadınların başına minirlər. Bir də açsınlar transport Sumqayıt Bakı Ceyranbatan bağları, Ceyranbatan qəsəbəsi biabıçı vəziyyətdədir. Mümkün deyil istifadə eləmək yol nəqliyyatından. Çox sağ olun.
Bakı-Sumqayıt marşrutlarındakı basabastan, hərc-məcrikdən gələn həftə bir reportajımız olacaq. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli də hər gün işə həmin istiqamətdə gəlib gedir. Yəni Durna özü hər gün axşam evə getmək üçün həmin marşrutların arxasınca qaçmalı olur. Bu həftə araşdıracaq ki, avtobusa minmək uğrunda mübarizənin sonu görünürmü? Reportajı gələn həftə eşidəcəksiniz. 101.7 FM-də qalın.
101.7 FM.
Qaynar xəttə isə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, sözünüzü də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarım finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bugün
sizlə
biz alacağıq
Jastor Salı Məktəbin
Omilləri
Salamlar əziz dinləyicilər Bəli, bəli, verişimizin bu dəfəki qonaqları məktəbin dembirləridir Artıq son zəngə bir neçə gün qalmış onların təsiratlarını öyrənirik. 14-24 həmişəki kimi gənclərin ixtiyarındadır. Hə, belə, 25 dəqiqə ərzində bizdən ayrılmayın və əmin olun ki, maraqlı olacaq.
Ötüb keçən məktəbləri düşür yada, salır oda, uzaqlaşan çirin güllər.
Mən deyirəm sizə indi bu zəng 11 il eşitdiyiniz zəng kimi adi də gələ bilər. Məktəb illərində isə bəlkə də bu zəng səsini səbirsizliklə gözlədiyiniz vaxtlar da olur ki, tez zəng vurulsun, çıxasınız çölə. Bəs son zəngi necə gözləyirsiniz? Bax bu haqda danışın bizə. Əvvəlcə özünüzü də təqdim eləyin. Kim danışırsa birinci özün təqdim eləsin ki, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, bu 11-lər kimlərdir.
Əlibəyli Orxan 11-a.
Tabiyev Turanə 11-a.
Hüseynov Elnur 11-a.
Əhmədov Əlkər 11-a.
Turanə, buyur görək. Sən necə gözləyirsən son zəngi?
Mən son zəngi belə həyəcanla gözləyirəm. 11 il gözlədiyimiz olub ki, haçansa biz son zəngi səsini eşidəcəyik, məktəbi qurtaracağıq. Bizim üçün çətin günlər oldu. Yəni bu il vəbşi çətin oldu bizim üçün, əziyyətli. Axır ki gəldik, bu ilin sonuna çatdıq. Amma bizim üçün həm kədərli, həm sevincli günlərdir. Kədərli odur ki, məktəbdən yox, ən çox uşaqlar üçün, müəllimlər üçün. Amma sevincli günlərimiz də odur ki, məktəbi qurtarıb azad həyata atılırıq.
Orxan, sən danış görək. Sən nə edəcəksən son zəngdə? Necə hazırlaşırsan?
Məndə də həyəcan var, amma həyəcan məktəbi qurtarmaq üçündür. Yəni başqa şey görə deyil. Məktəbdən can qurtarır da. Mən 11 ildir bezmişəm məktəbdən artıq. Bu birincidəki uşaqlar üçün darıxacağam o söhbəsi, amma müəllimlər üçün darıxası bir şey görmədi mən bu 11 ildə ki, bir şey də eləyim. Mən gəl başa ümumiyyətlə getmirəm mən son zəngə. Mənasız bir şeydir. Nə
olsun? Gör bir 11-ci sinif olasan və son zəngə getməyəsən. Bu nə ilə bağlıdır bu səbəb? Kim səni küstürüb son zəngdən?
Son zəngdən mən heç kim küstürmürdü. Nə olsun necə? Son zəng kommunizm qalxı, nə lazımdır? Sovet dövründən bir şey qalası deyil ki bizə.
Yaxşı, görək sənin sinif yoldaşların nə fikirləşir bağda ülkər?
Həyəcan var olduğu qədər. Orxan deyilənə bəzən razılaşmıram. Niyə ki? Bu neçə ili hamı son zəng eləyib.
Bax, Orxan qatılmır da, bir sinif yoldaşı kimi. Nə deyə bilərsiniz?
Səhv deyil, onun o öz fikridir ki, bu qatılmır. Nəyəsə görə onun səbəbi var ki, o qatılmır son zəngə. Belədir ki, Orxan həmişə nəysə bir şey olanda həmişə bu başqa fikirdə olub.
Bizə çox uşaqlar mənə deyir, sən gələcəksən son zəngə, prosta şey edirsən.
Naza qoyursa özü yəni ki.
Amma ki, mən nə naza qoyuram, nə bir şey, prosta gəlmək istəmirəm.
Amma arzulayaq ki, hamınız qatılacaqsınız və son zəngi çox yaxşı keçirəcəksiniz. Son zəngdən bir az danışdınız, amma məktəb illərindən danışın. Görək, bu gənclərin həyatında ümumiyyətlə məktəb illəri nə iz buraxır?
Müəllimlərlə olan
razılıqlarımız.
Düz deyir. Çox, şəxsən mənim başıma çox gəlib.
Hamısı da ki, əvvəl qiymətə görə olub, sonradan şey, diskriminasiyaya görə olub uşaqlar arasında.
Bax, bu 11 il sizə nə qazandırıb?
Qazandığımız birinci müəllimlərimizin bizə olan hörməti.
Həmçinin bizim də onlara olan hörmətimiz.
Sonra onların bizə verdiyi bilik, dost qazanmışıq. Dost deyəndə, yəni yaxın da, bir-birimizə yaxın olan insanlar qazanmışıq.
Çox da dost demək olmaz, düşmənlə yəni, qazanmışıq.
Düşmənlə qazanmışıq. Bəzi hallarda müəllimlərin nifrətini də qazanmışıq.
Bəzi hallarda özünə yaxın bildiyin insanların iç üzləri açılır, görürsən.
Ondan bir şey yoxdur.
Yəni artıq məktəb illərindən siz belə insanları tanımağa başlayırsınız.
Bəli, özü mən bu son 2008-ci ilin aprel ayında ayrı seçkilərdə gördüm, haqsızlıqdan üst-üstə gəldi, çox şey oldu.
Məktəb illəri düzdür, mübahisələri olur, nə bilim, gənclikdir də, öz etirazı ilə seçilir şagirdlər, qarşılaşırsınız müxtəlif hadisələrlə. Bax, sizin yadınızda qalan bir maraqlı əhvalat olub mu?
Ən çox sporum düşən adam Orxan olub.
Mən?
Əlbəli Orxan. Oyuna çox məhvala gitməmişəm, bir dənə bu ilə biraz yaxşılaşmışıq.
Sabitlik olub.
Mənim yadımda gəlir, qeyd 3-cü sinif idi. Stav müəllimə var idi, sinif rəhbərimiz idi. İbtidai sinif müəlliməsi. Uşaqlara balaca kasetlə bir yerdə məsələn jurnal payladı. Mənə jurnalı verdi, amma kaseti vermədi. Mən də gəldim, ağladım evdə, mamaya başladım şey. Mama getdi bunun üstünə, müəllimənin üstünə. Axırda müəllimə başladılar şey eləməyə, söhbət edə, amma kaseti vermədi mənə. O kaseti də vermişdi, onun həmişə birinci partda oturdu, adı Kamran idi oğlan. Ona vermişdi, mənə çatmamışdı. O mənim sax yadımdan çıxasıdır. Yəni o ayrı seçkini salmışdı həmişə kimi. Bayaq Elnur dedi burada 200-lük məsələsi, bir satqınlığı mənə əlavə edirəm. 9-cu sinifdə oxuyurduq, bu dənə uşaq var idi, adını çəkməyəcəm. O həmişə bir yerdə idi. Sinif rəhbərimiz tərəfindən belə o infosun bir şey çıxarılmışdı məhkəmə. Yəni uşaq kim nəsə fəyirdi, onu müzakirə edirdi, ona qanun uzaq çıxardırdı, qərar verdi bu beləsinə eləsin. Mən də bu uşağa dedim ki, mənim yanımda oturanam. Dedim ki, bütün uşaqları çönləri düz olan adamın üstünə, səhv olan adam otsunlar. Bu da dedi, hə, yaxşı eləyə. 2 dəqiqə keçdi, aramızda idi bundan, durdu çatdı cəmal ki, Orxan deyir ki, səhv olan düz eləyə, düzü səhv çıxardaq. Yəni bu da satqınlıq kimi çıxır.
Ülkərin ürəyi dolu görünür. Görək Ülkər nə danışır bizə. Orxan elə qəmli xatirələrini danışır. Buyur Ülkər.
Bir yana baxanda düz deyir. Ən çox da məktəbdə hər seçkilər çox olur. Müəllimlərlə şagirdlər arasında. Bir şeyi xoşlamıram, bəyənmirəm ki, bir şagirdi bir şagirdən üstün tuturlar. Əslində müəllimə hamısına eyni səbəbə baxmalıdır.
Amma hər olmuyor belə şey.
Sənə görə ola bilməz. Mənim üçün olub. Mən çox şey görmüşəm onları. Adama pis təsir, doğrudan pis təsir.
11 sinifdə də ona görə olmayıb ki, istəmiyiblər ki, 11-i ayrılırıq ona görə. Çox bizim xətrimizə dəymədilər, amma mən də görürüm. görmüşəm hər seçilim.
Amma bu il bu 11 illikdə olmayan mehribanlıq oldu. Çox belə mehribanlaşmışıq.
11 il bu il doğrudan
birimizin qəlbindən tutub bilirik.
Qırğında keçsə də, amma bu
bu il heç birimiz dalaşmadı.
Yaxşı qırğı, necə deyirlər?
Yadda qalası.
Mehribançılıq üçün olan qırğınlar.
Yadda qalası bir şey oldu.
Bəlkə siz ayrı seçkilik də, yəni nədə olurdu ayrı seçkilik? Orxan kimisə də kaset vermirdilər.
Arada bir olurdu, xeyr, arada bir olurdu.
Buyur, buyur Elnur, buyur.
Söz deyim. 9-cu sinif qutağına yaxın bizim bir tarix müəllimimiz var. Vietnamdan gəlmişdim. Məni birinci dəfə görmədi. Bir də üstündən 1-2 dərs keçdikdən sonra gördü və başladı ki, bu nə geyinmisən? Kişi də heç elə şey geyinərlə, avtobus şoförlərinə oxşayırsan. Marşrutda minəndə şoförlərin ayağı elə olur. Nə. Sən normal işlətər. Dedim, indi məlumə də deyirdi, ha, indi. Səhəsi günü yenə giyinəndə, bu dəfə ciddi danışdı mənlə. Deməlidir ki, sənə qiymət yazmayacağım, biz uzatdı. Təbii ki, qiymət almaq üçün çalışaraq və öz qiymətimi aldım. Bizim bir sinif yoldaşımız var, Əlxandadır. Hal-hazırda bizim yanımızda olan Ülkərlə 4-cü sinifdə, bunda toxuşmuşdular.
Yenə o səhvim var 3-cü sinifdə.
Və Ülkərlən qaşıb atlamışdı. Nəsə, başından zədə almışdı. Və biz o dedi, neyiniyik, başladı Əlxanın məzələni.
İstədiyə 11-ci sinifin axırına axın, biraz oynan məzələni.
Qardaşı var.
Bütün uşaqlar, bir də müəllimlər qarışıq, hətta Ülkənin anası da. Başladıq Əlxana qarşı nəsə oyun düzəltməyə. Tipa indi Ülkənin güya da qardaşı var, Moskvada qalır. Moskvaya da növk edib, onu da Əlxana danışmışıq. Nə var, nə var, burada adam baltalayıb. Bunu pul qoyub, üstünə göndəriblər onu ora. Bir sinif rəhbərimiz, başqa müəllimlər, anası hamısı üst-üstə düşüb Əlxana. Kimi
şey ki, bu 11-ci sinifin axırında, son zəng günü.
Sınav da deyil, gələcək
orada. Sən çöpüs olacaq da, yəni ki, atistatın əlində qalmalıdır. Sən üçün sinif bacımı... Necə deyim, toxuşmuşsan, zədələnmişsən, mən də sən sağ-salamat bıraxmayacağım da. Yəni,
hələ ki, Əlixan inanıb.
Hələ ki, inanır, görür, indi o spirin olacaq.
O qədər demişir ki, ondan çox qorxub.
Bir dəfə Qəzənfər mənə zəng edib, mənə danışırdı. Əlixan da böyle deyən, orada Qəzənfər Orxana zəng edib, Orxana danışır.
Ən xoş yanı bir səsi odur ki, müəllimənin buna qatılması və ülkənin valideynin buna qatılmasıdır.
Ən əsas fikirləşir ki, mənim bir xalam oğlu var, Qəzənfərə oxşuyur. İstəyirik ki, ona Allah qoysa hospitalə dəvət eləyək. Fikirləşir ki, yanında baltalı gətirsin. Nəsə bir cinayət işi olsa deyərik.
Baş tutsun bu, Əlixan üçün pisdir, nəysə. Hamınıza uğurlar. Bax, müəllimlərin adını çəkdiniz və bayaq da dediniz, qeyd etdiniz müəllimlərlə. Ümumiyyətlə, müəllimlərlə mübahisələriniz nə üstü olurdu? Qiymət üstündə Mədə dalaşırdınız mı müəllimlərlə?
Hər şey müəllimlərlə son atmaq da olmaz. Özümüzün canımız yoxdur. Dinc dayanmırıq dərsdə, danışmaq, bir-birinə ruçka atmaq, filan, dəftər belə, ay müəllimə filan belə getdi, belə elə, mafiya oynamaq daşı. Özümüzün canında da az olmayıb.
Hal-hazırda bu adlar da var.
Məsələn də?
Fortuşka deyilir, birinə şahmatda at var.
Birinə rabakop deyilir.
Rabakop deyilir birinə.
Dilqan deyilir birinə. Hətta birinə bıyıq da deyilir.
Göz avalarıq 11 adada.
Bəs uşaqlara
necə? Hətta nazik də var.
Üzü istəyirəm, müəllimlərin xəbəri var bu ad qoymalarda.
Təbii ki, yox, təbii ki.
Təbii ki, ilin axırı.
İndi eşidib bilərlər də, problem olmaz. Yəni,
eşidib bilsinlər, axıraxı nəsə.
Özləri bəlkə də özlərinə baxıb bilə bilərlər ki, kimə hansı ad qoymuşum.
Bəli.
Hə, uşaqlara ad qoymağınızdan danışın.
Məsəl üçün mənə arada bir sabunla qoyublar.
Müəllimlər naran çox yaxşı olub.
Əlixana Hacı Şakir deyirik arasında.
Ondan əlavə ona Hacıqada deyirik. Biraz simicliyi var. Sinifimizə ilahə var ona çəpişdə deyirik. İranə var ona rəkişdə deyirik. Aysilimiz var ona...
Leti deyirik. Leti deyirik.
Mənə həmçinin...
Üzüstə bir müəllimiz var, ona Köstəbə deyirik. İndi yadınız.
Ağ göy çəyimiz, ağ bir çəyimiz də var hamısından da.
Bu rəkiş, ləpiş, nə bilim və bir sıra ləqəblərlə dolu olan 11A sinif şagirdləridir burada. 11-ci siniflər 14-24-də qoşulublar və öz 11 illiklərini xatırlayıb son zənglərinin gözləntilərini bizimlə bölüşürlər. 14-24 verilişindəsiniz və verilişimiz davam edir. Müəllimlərdən danışdıq. Sizin və dinləyicilər icazəsi ilə biz xatirə dəftərini dinləməliyik. Dəftərimizə bu həftə imza atan özü də müəllimdir. Amma təkcə müəllim deyil. Həm bəstəkardır, həm xalq artistidir, həm də Milli Konservatoriyanın rektorudur. Bu Siyavuş Kərimidir. Onun etiraflarını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yadımda mı ötən günlər?
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
Etiraf.
Etiraf onu elə bilərim ki, əlbəttə ki, insan həyatında çox səhvlər buraxır və bu da normaldır. Çünki səhv etməyəndə nəyisə öyrənmirsən, nəyisə sonralar nail ola bilmirsən. Əlbəttə ki, mənim də həyatımda çoxlu səhvlər olubdu, hansı ki sonra peşmançılıq da olubdu. Amma mən həmin səhvlərə çox-çox minnətdaram ki, mən həmin səhvlər hesabına nəsə həyatda öyrənmişəm. Çünki səhvsiz insan olmur. Mən də o səhvlərin eləyənlərin bəlkə də ən böyüklərindən biriyəm.
İtiraf.
Mənim sadəcə etirazım musiqi ilə əlaqəli idi ki, o zaman Sovet Birliyi zamanı caz musiqisi qadağa bir musiqi kimi sayılırdı. Çünki onun burjua musiqisi kimi deməli Sovetlər Birliyində belə bir təbliğ olunur və ona böyük imkan verilmirdi. Biz oğrun-oğrun gecələr Amerikan səsinə qulaq asırdıq. Oradan caz musiqi Mario Silberti'nin caz verilişlərini onda magnetofona yazırdıq və onu təhlil edirdik, onu öyrənirdik. Onda caz etiraz musiqisi idi və biz öz etirazımızı caz musiqisi ilə bildirirdik.
Müqayisə.
Mən çox şeylə razılaşmıram. Bu da təbiidir. Çünki bilirsiniz, mən sonra bunu hamısını təhlil eləyəndə görürəm ki, yox, onun da elədiyi elə mənim onun yaşında elədiklərimlə eyni düşür. Yadıma gəlir ki, atam da mənim narazılıq eləyərdi ki, bəs mən bunu düz eləmişsəm. İndi görürəm, yəqin ki, bu artıq yaş özünü göstərir.
Gənclik uğuru.
İdman üzrə mən nailiyyət qazanmışam, musiqi üzrə nailiyyət qazanmışam. Amma mən belə düşünürəm ki, indi mən artıq belə düşünürəm ki, ən böyük mənim nailiyyətim olub ki, mən sadəcə mənim maraq dairəm çox böyük olub və bu marağı nəzərə alaraq, ona əsaslanaraq öz üzərimdə çox işləmişim. Mən məsələn, müxtəlif yeni-yeni alətləri mənimsəməklə məşğul idim, öyrənirdim, bilirdim və sonra gələcəkdə artıq uzun illərdən sonra mən həmin işə qayıtdım və bildim ki, mən bunu bilirəm. Bunu da eləmişəm, bu da mənə tanışdı. Bundan xəbərim var.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məktəb illərinin bir ayrılmaz hissəsi var, xatirə dəftəri. Amma bir stereotip var ki, xatirə dəftərini ancaq qızlar tutmalıdır, oğlanlara olmaz belə bir şey. Siz necə razılaşırsınızmı bu fikirlə? Ümumiyyətlə, xatirə dəftəri lazımlı bir şeydir mi?
Xatirə dəftəri mənə elə gəlir ki, hal-hazırda çox da lazım deyil. Çünki keçmişdə əlaqə saxlamaq üçün insanların bir-biri ilə imkanları yox idi, telefon yox idi. İndi hal-hazırda internet var, telefon var. Ona görə də mənə elə gəlir ki, hal-hazırda ehtiyac yoxdur buna.
Yəni etiraflarınızı birbaşa edirsiniz, belə deyək.
Bəli.
Etiraf deyəndə indiki xatirə dəftərlərində
standart
suallar.
Məsələn, nə?
Xoşladığınız rəng, sevdiyiniz.
Kimi sevirsiniz?
Adaya düşsəyiniz kimlə qalardınız? Və
pul yoxsa sevgi, həyatda kim sizin üçün şirindir, əzizdir? Telefonunuz, bürcünüz, ilibiz, nə hansı yeməyə xoşlayırsınız? Arzular da ki, cəsar və ilaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azalım Radyosu'nda 101.7 FM'də 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugün son zəngdən danışırıq. 134 sayılı məktəbin şagirdləri də həm söhbətlərim. Onlar Orxan, Ülkər, Elnur, Turanə öz məktəb illərinin xatirələrindən danışırlar bizə. Öz dəcəlliklərindən, dərsdən qaçmalarından, hətta ilk məhəbbətlərindən belə eksklüziv etiraflarını 14-24-də eşidəcəksiniz. Bir məşhur yəni sual da var ki, kimi sevirsiniz? Amma mənim də yadımdadır məktəb illərindən ki, bizim qızlar daha daha çox yəni öz sevdikləri insanın adının yerinə nöqtələr qoyurlar və yaxud da adını yazıb qaralayırlar və kimlərsə də o adı qaraltını başlayırdı nə bilim araşdırmağa ki, burada kimin adıdır. Belə bir şeir də var. Xatirə dəftərlərində bəzəyi olunmuş bu şeir. Düşər hərdən yadıma məktəb həyətində mən. Yoluna göz dikərdim sən dərsə gəlməyəndə. Zeyn səsi ucalardı, uşaqlar səs salardı. Fikrim çöldə qalardı, gözlərim müəllimədə sən dərsə gəlməyəndə. Bax, sizin gözünüzü necə yolda qoyanlar olubmu? Belə ilk məhəbbətinizdən və yaxud da məhəbbətlərinizdən danışın. O, yəni məktəb biri sevgisiz.
Hamının başına gələn bir şeydir. Bəli, hamının başına gələn bir şeydir. Uşaqlıq yaşda kim kiminə xoşu gəlir, kim kimi istəyib. Hətta vaxt olub ki, Elnur bizdə bir nəfər var idi qız, adını çəkməyəcəm. Onun dərdindən dəli divanə idi.
Belə başa düşürəm ki, məktəbdə sevgi yoxdur. Ola bilər, o öyrəşməkdən asılıdır. Bir-biri ilə öyrəşir, ona görə həmişə gəlməyəndə də darıxır. Amma başqa bir yerə getsə də kimdənsə xoşu gəlsə, ona da öyrəşəcək. İndiki bizim dövrümüzdə bu sevgi deyil, bu öyrəşməkdir, bir-birinizə bağlılıqdır.
Yadımdadır, hardasa 98-99-cu illər idi. Birinci sinifdə, dördüncü sinifə qədər, ibtidai sinifdə biz 4-5 oğlan və 4-5 qız birimizi istəyirdik, nə mənada? Mən o qızı istəyirdim, o qız obisi oğlanı istəyirdi, obisi oğlum, obisi qızı istəyirdi. Ya belə fıranırdı istəməklər. Çox mənasız bir şeydir təbii ki, amma yadda qalan bir şeydir.
Asektor, əgər bir şəxs özümə götürürəm, mən ya Orxanla tənəffüsə çıxanda, məktəbin ikinci, üçüncü mətbəsində düşəndə başqa bir sinif müəllimlər zat belə bir tər baxırdılar bizə ki, yəni
öz müəllimlərimizdən əvvəl belə
öz müəllimlərimizə hətta, amma rus sektoru, rus bölməsi daha doğrusu, nə tuturlar, nə bilim, bir-birlərini biraz yaxınlaşma, mehribanlaşanda onlar heç demirlər. Yəni ki, rus bölməsində olar, amma asektorun niyə olmaz? Ona qalsa rus bölməsi oxuyan uşaqların da yarı faizi Azərbaycanlı uşaqlardır.
Pəncə dediyim şeirin bir bəndi də var. Dözməyib buna hərdən, düşüb yaxdı həvəsdən. Nə deyim, həqiqətən mən də qaçardım dərsdən. Sən dərsə gəlməyəndə.
11-ci sinif bu il dərsdən də qaçmışam, gündəlik qiymətdə düzətmişəm, gündəliyinə qiymətdə cırmışam.
Oo, ülkənin etirafları.
Ancaq bu il, yəni ki, bu il malaram, keçən 10 illərdə, 10 il nə qaçmışam, nə bilim, qiymət çatmışam, heç birinə. Bu il hamısı olub. Qaçanlar da ki, təzəlicə məşhur Sabir bağı.
Bu ildə ki, ona görə qaçmışıq ki, yəni dərsdə.
Bu il qaçmasa nə qaçacaq?
Sinifdə oturmaq maraqlı olmuyub. Daha da gedib harasa gəzmək, hardasa oturmaq bizim üçün daha maraqlıdır.
Düşünmürsünüz ki, yəni bu sinifə bir daha qayıtmayacaqsınız?
Yəni biz də onun üçün qaçırıq. Bütün siniflə bir yerdə qaçaq. Nəsə bir yadda qalsın ki, yəni bütün sinifindən belə qaçmış. Müəllimlər zəng eləmişdilər, valideynlər çağırmışdılar.
Ən əsası sinif rəhbərimiz çox əziyyət çəkib. Hamının mobil telefonuna bir-bir zəng eləyir, çağırdırır. Hətta danlayır da.
İnşallah çox sözləyir bizə. Sinif rəhbərimizin bizim üzərimizdə çox böyük əməyi olubdu.
5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bizim hər bir işimizə kömək olub.
İkinci anamız kimi olub.
Nə qədər bizim aramızda öz Dilşad əməklə, yəni sinif rəhbərimizin nə qədər anlaşılmamazlıq olsa da, əməklə, münaqişələr olsa da, yəni ona qarşı olan hörmətimiz sönməzdir.
Sevgimiz.
Yəni buna görə çox minnətdarıq ona.
Orxanı alqışlayaq.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Efirdə 14.24-dür. Söhbətimizə davam edirik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. 134 saylı məktəbin 11A sinif şagirdləri Elnur, Turanə, Ülkər, Orxandı qonaqlarımız və onlar bizə məktəb həyatlarından danışırlar. Atistatınızdakı qiymətlərin rəngarəngliyindən danışın. İndi olacaq da.
İnanırıq ki, yaxşı olacaq qiymətlərimiz.
Müəllimələrdən nəş razıyam 11-ci sinifdə. Çünki qiymətlər il ərzində olur da, insan xəstələnir, nəsə yaddan çıxır, öyrənmir. Yəni, ilin axırında bizə müəllimələr şans yaradır ki, bizə öz atistatda olan qiymətlərimizi düzəltməyə bizə imkan verirlər.
Məktəb illərindən danışanda fond pulundan, süpürkə pulundan, nə bilim, bayram pullarına danış mamaq olmur. Məktəb illəri sizə neçəyə başa gəlib?
Bu illəri ümumiyyətlə bizim məktəbdə belə bir şey çıxarmış. 11-lərdən fond almasınlar. Amma nə vaxt içəri girirdim, Ülkər içəri mən salamdan əvvəl mənə Ülkər dedi ki, Orxan 1 mark getirmişsən mənə. Salam da vermirdi ya. Orxan 1 mark getirmişsən. Evə zəng edəndə salam yoxdur. Orxan sağ 1 mark getirdi. Yəni
o pulları heç kim, heç bir şagird öz cibinə qoymur. Məktəbin vaxtına gedir də. Yəni ki öz cibimizə qoymur o pulları. Nəyə öz cibimizə qoymalıyıq?
Yəni belə baxanda elə çox pul xərcləməmişik.
Hədəsi bir 2-3 manat işləmişik.
Hə, bir şey də boynuma alım fond pulundan əlaqədar. Elnur da mən daha ilk qutarı bunu deyirəm. Elnur da mən hərdən birdən pul yığırdıq da. Yani o pul, o puldan birincisi ben öz pulumu koymurdum, o da öz pulunu koymurdu. Hatta gelirdi danışılan məbləğdən aşağı alırdıq ki, o riskal bizim aramızda qalsın bölüşdürük.
Belə baxanda biz çox pul xərcləməmişik. Fond verməliyik. Bu ildəki müəllimlər günü 8 mart buna xərcləməliyik, çünki hər məktəbdə var. Bu...
Bəs son zəngə necə, nə qədər xərc biz baş çıxacaq? Daha doğrusu çıxıb artıq.
Son zəngə elə özünə.
Ospini qeyd etmək.
Ospinin qeyd eləməyi deyirsiniz.
Belə baxanda nə qədər məbləğ olur olsun, həyatda insan başına bir dəfə olan şeydir də bu. Təkcə olmalıdır.
Mən çox vacibdir.
Yadımızda qalmalıdır.
Müəyyən məbləğ yığılırlar, yəni onu açıqlamaq olar ya. Yani,
maraqlı olar da, yəni ümumiyyətlə söz yəni, bizim Azərbaycanın
az, yəni ki
normal
orta
qiymət bizdə, yəni şəhərin mərkəzində olan məktəbdə 25 manatdan yığıblar. O da onun üçün yəni, güllər verilməsi,
uşaqlara
podarka alınması, boynumuzda məzun vərəqəsi, şeyin lentinin asılması, məktəbin bəzədilməsi, yəni hamısı ona gedir. Onun üçün yəni yığılmışdı o 25 manat bizdən. Yəni biz də öz ürəklə vermişik o pulu.
Məktəb illərindən ayrılmaq, ümumiyyətlə məktəbdən, nə bilim, sinif otağından, yazı taxtasından ayrılmaq sizin üçün nə deməkdir?
Mənim üçün məktəbdən ayrılmaq azadlıq deməkdir. Sadəcə azadlıq.
Turayna, buyur. Orxan düz deyir, mənim üçün də azadlıqdır. Amma belə baxanda uşaqlar üçün darxıcıyam. Yəni, həmən ilə qayıtmaq istəyərik, amma belədir ki, yaxşı.
Amma bir söz deyim ki, tələbəli illər, bildiyimə görə 4 il olur. Amma 11 ilin əvəzini, yerini, hani uşaqlarında heç kim heç nə vermir.
Əgər siz 11 ildə müəyyən uşaqları tanımısınızsa, o 4 ildə insan daha da göz açıq olur. Yəni, uşaq ağlı olmur. 4 ildə siz ondan da yaxşılarını tapacaqsınız.
Nur, sən nə deyə bilərsən?
Son zəngin 11 ay sinifinin adında mən çıxış eləyəcəm.
Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamımızın adıdır.
Deyirlər, insan yaşı dolduqca keçdiyi yola tez-tez nəzər salır. Acılı, şirinli, xoş xatirələr dalır. Bu xatirələrdə yatan anlar öz dəyəri və səmərəsi ilə insana yeni bir mənəvi qıda gətirirsə, bu zaman narahat anlar, yuxusuz gecələrin əziyyəti bir anda yox olub gedir.
Çin yanırdı.
Və yeni-yeni məqsədlər uğrunda yaşamaq həsrəti səni bir an belə tərk etmir. Bugün ömrümüzün son 11 ilini bəxş etdiyimiz bu məktəbin astanasındayıq. Onu tərk edirik. Bu 11 illə uğurlu günlərimiz də, uğursuz günlərimiz də olub. Keçən günə gün qalmaz, calasan günü günə deyib aqillərimiz. Çünki vidalaşdığımız bu məktəbdə hər bir şagird ömrünün xatirə kitabına qoyub gedir.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri.
Amma doğma məktəbimizdə keçirdiyimiz əlçatmaz günləri əziz və mehriban müəllimlərimizin nurani simalarını da özümüzdə aparırıq. Sizə bu möhtəşəm məktəbimizə, bizə elmə yanaşı həyat dərsi də verən müəllimlərimizə əlvida demirik, sağ olun deyirik. Çünki biz yenə gələcəyik uğurlu və sevincli günlərimizlə. Əziz müəllimlər, apardığımız bu xatirə kitabı varaqlandıqca sizlər hər gün bizim evlərə qonaq gələcəksiniz. Odur ki, siz də bizi gözləyin.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Uğurlar, nə bilim, nə arzulaya bilərəm sizə. Bu müstəqil həyata atılacaqsınız bir neçə gündən sonra, son zənginiz çalınandan sonra. Uğurlar arzulayıram və gələn dəfə sizi tələbə kimi studiyamızda görmək istəyirəm. Həm söhbətlərim İnşallah kimi sizi tələbə kimi görmək istəyirəm.
Amin.
Və uğurlar arzulayıram. Amin. Və çox sağ olun ki, bu çox hazırlıqlar dövründə, vaxtınızın qızıl olduğu bir dövrdə bizə 25 dəqiqə ayırıb gəldiniz. Təşəkkürlər. Sizinlə isə əziz dinləyicilər gələn həftəyə qədər sağollaşırıq. Bizi eyni vaxtda, eyni dalğada, eyni məkanda arayın. Hələlik.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmiv pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
seçkinin necə keçirirlər?
Refort Cahəllərin, Asan Levon Tepetrosan, İvan Açorun və Baylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyir David?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.